Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje noriu Jums pristatyti Lietuvos vyskupų konferencijos liturginės komisijos pirmininką ir Vilkaviškio vyskupą Rimantą Norvilą. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Maloniai sveikinu visus Marijos radio klausytojus.
Taigi, mėly broliai ir seserys, jau pradedame adventą, 4 savaičių tam tikrą pasiruošimą šventoms kalėdoms, Kristaus gimimo įvykiui. Ir tiesiog tą progą kalbiname mūsų ganytoje ir svarstome apie šį laikotarpį. Mielas ganytojau, kodėl mes kasmet, kiekvienais metais grįžtame prie vis tų pačių liturginių laikotarpių minėjimų ir metai iš metų kartojasi tos pačios temos, kaip galėtume paaiškinti mūsų klausytojams?
Na, galėtume pradėti tokiu pajokavimu, pamąstymu pajokaujant, kodėl žmogus kasdien valgo, kodėl žmogus kas naktį miega, jeigu tik yra galimybė. Taigi yra daug gyvenime tokių dalykų, kurie kartojasi ir kurie yra būtini arba reikalingi arba labai naudingi, jeigu jie būtų nenaudingi, nereikalingi ir nekartotume. Adventas dvasinė prasme mums taip pat toks ypatingas laikas ir jis yra tikrai labai naudingas, labai prasmingas ir dėl to bažnyčios tradicijoje, laikantis liturginio kalendoriaus, jau žengiant į naujus liturginius metus, kas met įsijungiame į tą palaimingą advento laiką. Na, šis laikas būtų galima taip apibrėžti yra kelionė ir laiku, tos 4 savaitės, einant prie Kristaus gimimo iškilmės viešpaties sutikimo žemėje ir kartu tai kelionė jau su viešpačiu, kuris ateina į mūsų gyvenimą, kuris ateina į žemę, kuris ateina tam, kad mus atpirktų, išganytų. Šventajame rašte turi tokią tradiciją samprata kelio, kelionės. Yra daug tokių vairių ir epizodų ir kartu taip pat kelionės įvardymo kaip dvasinio kelio. Ir advento metu girdime kasmet, skaitant iš pranašo Izaijo žodžius, paraginimo žodžius, taisykite viešpačių kelią. Tas kelio įvaizdis jis tikrai labai tinka adventui, keliaujant link šventų kalėdų viešpaties gimimo. Ir šie žodžiai, taisykite viešpačių kelią, išgirsti dar per pranašą Izaiją iš Senojo testamento, nes iš Seno taip pat jau ateina tas įvadas į viešpaties Jėzaus gimimą, ateigimą, mus tiesiog priverčia suklusti, taisykite viešpačiui kelią. Koks čia kelias, ką čia taisyti, tokie atrodo natūralūs klausimai. Kad geriau tai galėtume suvokti, galime truputį keliais sakiniais pabandyti pamąstyti apie tą kelionę. Gali būti mums žinomi keliai, pavyzdžiui, automobiliu iš Kauno į Vilnių arba kur nors iš Vilniaus į Telšius ar dar kur nors, bet kurią Lietuvos ar net pasaulio vietą, kai kas keliauja į tolimesnius kraštus lėktuvais, tai yra tokia kelionė, kur mums jau tokia tiesioginė prasme suprantama. Tačiau yra ir perkeltinė prasme kita prasme dažnai įvardyjama kelionė, kai mes, pavyzdžiui, mintimis, prisiminimais persikeliame kur nors į kitą laikmetį, į kitą vietovę, ar į vaikystę, ar į jaunystę, ar į kažkokius gražius ar sunkius savo gyvenimo momentus, kai prisimename, mintimis persikeliame į kitas vietas, kuriuose esame buvę, ar vėl tai būtų kokie nors, kaip sakyt, vietos išvaikščiotos vaikystėje, jaunystėje, ar kokios poilsinės, turistinės ar ypač piligriminės kelionės į kitas vietas. Ir toks prisiminimas jau mums padeda suprasti, kad čia šiek tiek kitokia tikrovė, toks pamąstymas, nei būtų ta fizinė kelionė, persikeliant iš vienos vietos į kitą, ar pėsčiomis, ar kokią nors transporto priemonę. Na ir tas supratimas mums padeda geriau suvokti ir tos dvasinės kelionės samprata. Štai pavyzdžiui, bažnyčioje labai gerai žinomas didysis mistikas Šventasis Kryžiaus Jonas taip pat naudoja šį įvaizdį, kalbėdamas apie kelionę naktyje Karmelio kalno link. Tai didis dvasinis mokytojas, kuris būtent tą tokį ne visada lengvą tikinčiojo tobulėjimo ir suartėjimo Dievu procesą įvardina kaip kelią ir net kaip kopimą į kalną. Ta kelionė tokia nelengva, su pastangomis, su prakaitu. Taigi ir dvasinėme kelyje taip pat gali būti ne tik toks malonus, atpalaiduojantis keliavimas, bet taip pat gali būti ir išbandymų, ir sunkumų, bet paprastai šis kelias yra prasmingas ir jeigu tik išmintingai stengiamės savo tą kelionę organizuoti, sužinodami daugiau tai, kas svarbu, kas reikalinga tokioje kelionėje. Taip pat ta kelionės sąvoka kartais ir su pastangomis, nelengvos kai kada kelionės sąvoka tęsiasi per visą bažnyčios tokią dvasingumo praktikavimo patirtį. Ir mums, man atrodo, taip pat tokį įvaizdį pasirinkus kaip dvasinės kelionės advento laiku gali būti, na, pravartu, naudinga geriau panaudoti šį 4 savaičių pasiruošimo viešpaties užgimimui laiką. Ir tas kelias, dvasinis kelias, veda be abejo į vienybę su viešpačiu, į Dievo pažinimą, į kartu tą laukimą, ilgesingą laukimą ateinančio viešpaties, kuris būtent dėl mūsų išganimo, dėl mūsų atpirkimo ateina į žemę, mums norėdamas gerą, mūsų mylėdamas ir kartu siekdamas dovanoti mums amžino gyvenimo galimybę. Ir pats viešpats Jėzus apie save yra sakęs: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi ta kelio sąvoka tikrai labai tinkama advento laikui, siekiant to artimesnio ryšio su Dievu, siekiant savo maldą pagyvinti, iš naujai ją kažkaip su tokiu šviežumu nauju atrasti kaip santykio su viešpačiu galimybę, bendravimo būdą. Ir na, kartu tie Izaijo raginimo žodžiai taisykite viešpačiui kelią, kartu te primena, kad tai mūsų kelionė su viešpačiu kartu drauge.
Taip, taisyti kelią, atsiversti, budėti, laukti, tai tokie žodžiai, kurie skambės ir per šį adventą. Tačiau daugybė mūsų žmonių, mūsų tikinčiųjų ir taip meldžiasi, atrodo, stengiasi daryti gerą ir vengia nuodėmės. Kaip jiems patartumėte tinkamai praleisti šį adventą, kažkaip naujai atrasti maldą, ar atrasti kažkokias kitas maldos praktikas, ar tiesiog iš naujo grįžti prie tarsi pirmą kartą pradėti advento kelionę?
Vėl galėtume kokiu nors palyginimu pasinaudoti, pavyzdžiui, taip pat ir tas žmogaus maisto vartojimas fiziniam kūnui stiprinti ir gyvybei palaikyti. Yra daugybė įvairių maisto produktų, gaminių, yra daug įvairių skonių, kiekvienas žmogus, kiekviena šeima turi savo taip pat tos virtuvės tradicija ir įvairovė čia tikrai didelė. Bet iš tikrųjų tas pats procesas, žmogus stiprina save ir atranda vis kažką kūrybiškai naujo. Taip ir jau tuose įprastuose mūsų adventinio pamaldumo ir visų metų pamaldumo dalykuose galime atrasti daug naujo ir tokiu nauju žvilgsniu atgaivinti, tiesiog sustiprinti tą, sakykime, patirtį ir praktiką, kurią turime. Ar tai būtų kažkoks dėmesys artimam žmogui, ar tai būtų kita forma geri darbai, kad ir kažkokią auką paukojant kam nors, kokiam geram tikslui. Štai, pavyzdžiui, ir Caritas turi tą akciją Gerumas mus vienyje, kuri nėra vienkartinė, bet kasmetinė. Ir kasmet prie jos kokiu nors būdu prisidedant, mes nuolat esame tame, na, tokiame praktikavime tų gerų dalykų ir artimo meilės konkrečia forma, konkrečia tokia išraiška. Ir dėl to tas atsikartojimas, jis nėra kažkas tokio, ko reikėtų vengti, bet jeigu tai pasiteisina, tai kodėlgi nepakartoti ir šiemet. Na, taip pat šiuo metu būtų turbūt tokia didelė aktualija. Vis tik tai mūsų visas aplinkos gyvenimo fonas patiria daug įvairių, tiesiog skatina daug įvairių įtampų. Daug yra diskusijų ir tokių įtemptų apie migracijos visą tą situaciją, kuri liečia ir mūsų pasienį, mūsų kraštą, kartu ir visą Europos Sąjungą. Dėl to taip pat yra ir skirtingų požiūrių ir tam tikrų tokių matome skausmingų momentų, kur žvelgiant į tuos žmonės, kurie yra šąlantys šalia sienos, na, patiria tokias dideles kančias, o kartu tą procesą matome kaip ir tam tikrą tokį, kaip įvardyjama, hibridinio tiesiog puolimo momentą, kai atskiri žmonės asmenys panaudojami tam. Tai tas be abejo, na, visame mūsų krašte yra aptariama ir kartu perduoda tokių daug įtampų. Politikai turi priimti tam tikrus sprendimus. Tie žmonės, kurie dirba teisėsaugos pasienio struktūros, jie turi priimti taip pat tam tikrus sprendimus ir kažkaip atitinkamai pasielgti. Ir visa tai persiduoda ir į aplinką, aplinkiniam žmonėm, ne tik jų šeimoms. Ir tai yra iš tikrųjų nemažas visai toks įtampos šaltinis. Taip pat ir pandemija, kuri gerokai nuvargino daugelį žmonių, įvairios tos diskusijos apie vakcinaciją, taip pat jos, na, papildo tą bendrą foną. Taip pat yra daug ir tokių moralinių diskusijų politinėme kontekste, liečiančių šeimą, liečiančių kitas tokias svarbias moralės rytis. Tai be abejo, visa tai taip pat atsispindi tokiu truputį, na, bendros atmosferos, sakykime, pakaitinimo. Tai aš matyčiau taip pat tą adventą šiuo metu galimybę kaip truputį nurimti labiau, nepasiduoti tam tokiam spaudimui iš išorės, kuris veda ir į įtampas, ir į kartais diskusijas aštresnės ar ginčius, bet kaip tik su ramybė siekti tokios susitaikinimo dvasios, siekti tokios, na, susikalbėjimo nuotaikos. Ir kartu budėti tame, kad mes nepasiduotume ar pagundai, ar kažkokioms emocijoms, kurios mus, na, labai taip plėšytų, draskytų, net tiesiog šiuo laiku ir kaip tik mus išplėštų iš tos advento ramybės, pagrobtų iš mūsų tą ramybę. Taigi, manyčiau, kad šie metai taip pat tokie unikalūs tomis prasmėmis ir duoda tokių truputį, na, ir naujų galimybių su didesnėmis pastangomis, tiesiog ne atsiribojant nuo pilietinės atsakomybės, krikščioniškos atsakomybės, bet einant į dvasinę brandą, į dvasinę gilumą, tą vidinę iš Dievo malonės ir šventosios dvasios plaukiančią ramybę kažkaip bandant taip ir ugdyti ir išsaugoti labiau, kuri neturėtų erzinti kitų, tai nebūtų toks, na, užsikirtimas, užsispyrimas, duokit man ramybę ir į mano erdvę nesibraukit iš viso niekas, aš dabar medituosiu ir nei vaikai, nei žmona, nei vyras šeimoje neturi teisės į mano tą ramybę brautis. Tarpusavio santykiuose neįmanoma taip užsikonservuoti ir užsizoliuoti. Bet kartu vis tik tai įmanoma su visa šeima, jeigu gyvenama daugiau žmonių vienoje pastogėje, daugiau tos vidinės, tokios tikros iš viešpaties plaukiančios ramybės atrasti šiuo advento metu ir budėti, kad, na, tos įvairios išorės įtakos nepagrobtų mūsų advento ramybės ir vilties. Na, tai būtų gal tie keli tokie pamąstymai, kad ir tiems žmonėms, kurie gyvena tokia tikrai religinė praktika ir turi tą jau tokią tikrai gausią patirtį, kaip toje advento kelionėje keliauti ir tam tikrose naujose aktualijose kartu tos ramybės ir budėjimo siekti, gal ir maldos daugiau pridėti tokiame įtemptesnėme kontekste, gal ir susitaikinimo su kažkuo siekti. Bet kartu naudoti ir tas jau įprastas priemonės, kurios kaip ir panašiai maistas kūnui, taip čia šiuo atveju mūsų dvasiai yra, na, tokie pamatiniai dalykai, labai svarbus. Šventosios mišios be abejo irgi, gal ir šiokiadienį, bažnyčios tikrai nėra perpildytos šiuo pandemijos laiku, ypač šiokiadieniais, taip pat tas susitikimas su viešpačiu dažniau nei kitų laikų. Tiems praktikuojantiems katalikams, manau, būtų tikrai irgi svarbi tokia atrama, paguoda, sustiprinimas šiuo advento metu ir toje dvasinėje kelionėje toks brendimas, augimas spartus.
Šie metai išskirtiniai bažnyčios istorijoje tuo, kad jie yra šeimos metai. Tai ir šis adventas, toks šeimos adventas, galbūt galima kažkaip ypatingiau tą adventą pažymėti, laukti šventų kalėdų, kažką visiems kartu daryti ar namuose, arba galbūt kažkokio iniciatyvoje dalyvauti, ką patartumėt, kaip adventą išgyventi šeimoje visiems drauge.
Advento ir gavėniaus laikotarpiais yra bažnyčios tradicijoje tokia praktika kaip po dvasinius telkimas rekolekcijos. Jeigu yra kokia nors galimybė, kartu, sakykime, ir abiem sutuoktiniam šeimoje išvykti kažkurį nuošalesnę vietą, kur rekolekcijos paprastai vyksta, tai būtų didelis lobis ir didelė tokia unikali gera galimybė bent keletą dienų atitrūkti nuo įvairių darbų reikalų rūpesčių, kad ir savaitgalį. Gali būti kažkoks savaitgalio susitelkimas nedidelėje bendruomenėje šio pandemijos metu, didelį kažkokį jau susibūrimą sunku suorganizuoti ir jo tikėtis. Bet vis tik tai būtų be abejo tikrai tokia, na, labai svarbi gera galimybė. Jei tokios galimybės nėra, gal galima šeimoje susitarti, sakykime, ar pusdienį, ar pusantros dienos, ar vieną dieną, turėti ir kažkokį tokį tarpusavio jėgomis organizuotą dvasinio susikaupimo laiką, kad tai būtų ir tikėjimo pagilinimas, kažką paskaitant, kartu meldžiantis, draugė meldžiantis, tai būtų labai tokia brandi, didelė, svarbi patirtis. Ir tiesiog paskirti tą laiką, kad ir valandą, kad ir dvi, jeigu jau sunku pusantros dienos ar pusdienį turėti kartu, o gal tai galėtų cikliškai pasikartoti kas savaitę advento ir toje šeimos vienybėje pabūti labiau toje dvasinėje kelionėje visiems susitelkus kaip šeimos bendruomeniai, toje kartu ir dvasinėje bendrystėje, kuri ateičiai būtų didelį dvasinį investiciją į tą šeimos bendrą gyvenimą. Taip pat šiais, jau kaip paminėjau, įtampos didesniais laikais kažkoks susitaikinimo momentas, vienas ar kitas, ar galvojant apie sakramentinę išpažintį prieš šventas kalėdas advento laiku, bet taip pat ir tarpusavyje toks pasikalbėjimas, ieškant kažkokių tai sutarimo momentų taškų, ieškant susitaikinimo, kad ir nedideliuose, svarbiuose dalykuose. Taip pat, manau, tokia atnešantis palaima būtų momentas šeimos gyvenime. Na ir kartu bendras toks gali būti ir sutarimas, kad, sakykime, vienas dėl kito ką nors gerą padarykime šeimos nariai, kad stengiamės daugiau į namus parnešti ramybės, o ne to šurmulio ir chaoso, kuris kartais gali mus pričiupti kur nors darbe ar mokykloje, ir kad kažkaip tas vienas kitas momentas, bent jau jeigu ne visas adventas, būtų, na, truputį tokios giedresnės ramybės, giedresnės dvasios kartu laikas namuose. Tai tiesiog daug tų galimybių galėtų būti, gal kažkas iš šeimos narių paimtų kokią knygą ar vakarais paskaitytų 15, 20, 30 minučių, vienas pasiaukotų dėl kitų ir kiti kartu susirinktų, galbūt po to būtų dar ir maldos momentas, kurį jau minėjau drauge visų, tai būtų taip pat, manau, labai prasminga šiuo advento metu. Galima būtų čia tą dar kūrybinį tokį pamąstymą jungti toliau, bet jau manau, kad pakaks ir tų minčių išsakytų, linkiu bent vieną ar keletą jų gyvendinti.
Kalbėjote apie knygas, apie skaitymą. Tikrai advento vakarai išsiskiria tuo, kad jie yra tamsūs, ilgi, lauke niūru, gal ir oras nekoks pasitaiko, nelabai norisi gal ir lauke būti ir jauku būti namuose prie židinio, prie radiatoriaus, šiltoje aplinkoje, jaukioje su arbatos puodeliu. Ir daugelis turbūt, na, atsiverčiame knygą, arba yra toks kvietimas atsiversti knygą, paskaityti kažką dvasinio. Ką rekomenduotume paskaityti ilgais advento vakarais, ar visai šeimai, ar pavieniui, gal tikrai turit kokį savo mėgstamą advento skaitymą, kurį per adventą visuomet atsiverčiate?
Na, aš galvočiau, gal šiuo laiku kaip tik labai pravartu eiti prie ištakų ir Seno testamento laikai, ta literatūra, kuri mums primintų ar pranašą Izaiją, ar tiesiog pats šventasis raštas, viena kita vieta iš Senojo testamento, kad ir neilgas tekstas, šiek tiek su komentarais, paskaitytas, apmastytas tiems, kurie jau turi tokią tam tikrą, na, sampratą jau biblinės literatūros, tai be abejo būtų tas ėjimas prie ištakų, kuris veda prie Jėzaus gimimo ir mums geriau padeda matyti visą perprasti viešpaties planą, jog išrinktųjų tauta ėjo prie to momento nuosekliai viešpaties vedama. Ir kartu advento metu tai būtų, na, toks labai būtent tuo laiku ta kelionė tokia tinkama. Taip pat Dievo motina Marija labai svarbus asmuo, žinome tas rarotines pamaldas tradiciją bažnyčioje ir švenčiausios mergelės Marijos Jėzaus motinos jau besilaukiančios kūdikio pradėjus jį veikiant šventai dvasiai. Tai tas vienoks ar kitoks būtų, na, tekstas, kurį galima prieiti, surasti ir matant Jėzaus Mariją kaip matant Mariją kaip Jėzaus motiną ar būsimą Jėzaus motiną, pačiu laiku ta tokia būtų labai artima adventui sąsaja. Bet manyčiau, galėtų būti, aišku, ir kiti dalykai yra visada knyga, kuriuos vis nespėjai perskaityti po ranka vieną ar kitą ar trečią. Tiesiog atrodo jau ir reikėtų ir norėtųsi, bet neužtenka laiko. Verta padėti ką nors į šalį ir būtent paimti tą knygą, kuri laukia eilėje, kokia jį bebūtų, dvasinė knyga, dvasinė literatūra be abejo šiuo advento laiku, tai taip pat būtų pravartu. Galbūt kažkas iš bažnyčios istorijos, iš išganimo istorijos, to viso tokio ėjimo prie Jėzaus gimimo, jau ne tiek liečiančio Senąjį testamentą, bet ir taip pat iš išrinktosios tautos istorijos galbūt galima surasti, tai būtų tokios kelios bendros nuorodos, bet taip pat irgi nebijočiau kalbėti apie literatūrą, kuri kalba apie maldą, kad kažkaip atnaujinti, atšviežinti tą savo santykį su viešpačiu, be kažkokių ten tokių didelių pastangų, be kažkokio emocinio įsitempimo, be kažkokio egzaltuoto požiūrio, bet tiesiog natūraliai, paprastai, praktiškai žvelgiant į mūsų malda, maldos praktika. Ir šiuo atveju vėl prisimenat Jėzaus motiną Mariją, Marijos litaniją, tokia labai pasaulyje praktikuojama malda, gal ir kas vakarą galėtų mūsų kasdienybėje būti, taip pat rožinio malda su apmąstymais šiam laikui labai tinkama, nes taip pat prisimename Jėzaus motiną ir svarbius Jėzaus gyvenimo momentus, tai galbūt ir kažkoks skaitimas apie šią maldų formą. Net internete galima surasti tokius neilgus tekstus, lietuvių kalba, kas moka kokią nors kitą kalbą, yra didesnėse šalyse paprastai turtingesnė ta dvasinė literatūra, ar lenkų kalba, ar anglų kalba, gal kas vokiečių kalba geriau žino, ar italų, ar dar kokią nors, tai tų skaitimų taip pat internete galima rasti įvairių pritaikytų ir advento metui. Mūsų, kadangi šalis nėra tokia didelė, tiek daug tų rašančių autorių neturime, daug yra verstinės religinės literatūros, bet ji tikrai gausi, gal net ir kažkada praeinant kokį nors religinį knygyną, gali būti pravartu ir taip pat pasidairyti, kiek daug jos yra. Ir gal adventas būtų tas laikas, kai būtų galima atrasti, jog tos religinės literatūros ir lietuviškai turime daug, ir ją pamėgti ir ją naudoti, paskatinti save tokiu būdu ar savo šeimą.
Nuo pat advento pradžios jau prasideda tas toks dovanų vajus, reklamos, blizgučiai, visas toks šventinis šurmulys ir atrodo, vat, tas gatvėse, mūsų širdyse, aplinkoje kylanti šurmulys tarsi praryja tą adventą ir labai sunku išsaugoti ramybę, tylą, kurios tarsi ir nelieka, ypač adventui įsibėgėjus. Gal tai ir natūralu, kad mes esam vat, pasaulyje ir tas toks ramybės noras, tylos noras gal yra nerealu šiais laikais. Gal kažkaip reikėtų mums atrasti, kaip tam šurmulį būti ir kaip tą šurmulį, tame šurmulį atpažinti Dievo priartėjimo ženklus, tą amžino džiaugsmo ilgesį tam šurmulį.
Iš tikrųjų, pats kalėdų laikas ir jau prieaugimas jam toje, ar tai reklamos srityje, ar prekybos srityje, ar tiesiog kažkur viešoje erdvėje, jis vis tik talpina tą džiaugsmo elementą paprastai visais atvejais, beveik jau kiek aš taip dabar pagalvoju. Ir tas džiaugsmo elementas mums gali ir padėti tiesiog ten gal nepersiimti labai daug tomis emocijomis, bet tai kalėdų laiko muzika ji tikrai jau yra daug kur naudojama, jau daug gilesnis toks į kalėdų džiaugsmą vedantis išgyvenimas. Ir kartu, sakykime, kažkada ir tame laike, kalėdų jau vėliau, ir tas muzikinis vienas kitas intarpas gali parodyti, kad tai, na, nėra viskas blogai su tuo prieškalėdiniu šurmuliu ir džiaugsmu. Tik svarbu, kad tai nebūtų viskas. Jau daugiau nėra nei advento, nei tos ramybės tam tikrais momentais, nei kažkokio dvasinio augimo, nėra tos dvasinės kelionės. Yra tik kažkoks šurmulys, blaškymasis, bėgiojimas ir žiūrėk dar keliantis nerimą tokį, tiesiog kurį kartais išspinduliuojama ir artimiausiems žmonėms. Tai aš sakyčiau, gal nevertėtų labai kažkaip negatyviai matyti tuos dalykus, kurie mus supa, bet atrasti tame irgi tą svarbų kalėdoms džiaugsmo elementą ir bandyti kažkaip įpinti į savo kasdienybę, kad iš tikrųjų viešpats ateina, tai džiugi žinia visai žmonijai ir kiekvienam iš mūsų. Na, o toliau jau čia buvo nemažai aptarta įvairios tos galimos praktikos, tai vis tik nepamiršti jų ir pasinaudoti teise laukti taip dvasinė Kristaus gimimo, kad visai iš mūsų tos teisės kas nors neatimtų ir tuo šurmuliu mūsų tiesiog neužslopintų, ne to dvasinio džiaugsmo ir tos vilties adventinės, nes viltis vienas iš labai tokių svarbių dalykų advente, kad jos negesintų, bet kaip tik ją stiprintų. Kai kurie išoriniai dalykai, ženklai taip pat gali tikrai stiprinti ir tą viltingą Jėzaus laukimą, džiugų ir kartu kažkaip mus vesti po truputį į tą bendrą mūsų gyvenimo kelionės tokį jau dvasinį kontekstą, kad tikrai viešpats ateina dėl mūsų ir kad jis jau čia pat. Ir kad jam tuos kelius kaip nors turėtume stengtis tiesinti savo kasdienybėje, savo gyvenime. Kartais gali būti taip, kad tiesiog reikia, na taip, drąsiai, ryžtingai apsispręsti, kad to ir to dalyko atsisakau, gal ten į tuos prekybos centrus ir neverta daug valandų kažkaip nuėjus vaikščioti, nes tai tikrai, na, perima jau visai kitą nuotaiką, kitomis mintimis, bet kaip tik kažkiek dalį to laiko paskirti, na, kažkam tam, kas mus augina ir veda. Žinoma, ne tik prekybos centrai, prieš juos tikrai nesu nusistatęs ir jie yra reikalingi, kad žmonės turėtų tai, kas svarbu gyvenime, bet proporcingai reikia ir tą laiką sudėlioti, kad kažko atsisakytume, kažką rinktumėmės, dėl kažko apsispręstume. Tai reikalauja ir suvokimo ir valios pastangų. Ir kaip tik šis laikas kartu yra ir kitos valios ugdymas, tų kelių tiesinimas.
Adventui pasibaigus, atėjus šventiniam laikotarpiui, dažnas peržvelgia savo praeitas dienas, pasako, kad gal ir netinkamai praleidau tas dienas ir tokia gal sąžinės graužatis ateina, kad galėjau geriau išnaudoti tas progas. O iš kokių vaisių galima spręsti, kad adventą praleidau tinkamai? Ar štai priėmiau susitaikinimo sakramentą, pavyzdžiui, skyriau šiek tiek va, tokiam dvasiniam skaitimui, kažkokią mintį, gal užsirašiau, ar kažką supratau daugiau, ar aplankiau, padariau kokį gerą darbą. Yra gal koks matas, kuris, na, tarsi padėtų pamatuoti ir sąžiniai pajausti, kad, na, tikrai neblogai va, tas laikas praėjo, ne veltui praleidau bent dalį to advento, kurį Dievas dovanojo.
Na, stipri vienas čia tikrai yra sutaikinimo sakramentas, jeigu taip labai populiariai kalbėti, gal ir sakramentą galima tokiu palyginimu įvardinti. Tikrai stipri kolona mūsų tame jau rūmė dvasinėme rūmų statyboje ir tai toks stiprus žingsnis mūsų toje dvasinėje kelionėje, kuris tik ką buvo paminėtas, tai tikrai susitaikinimo sakramentas yra labai labai svarbus ir jeigu jo pritrūktų, tai jau tų vaisių advento be abejo mažiau. Apaštalas Paulius yra apie dvasinius vaisius taip gražiai užsiminęs, dabar aš taip tiksliai nepacituosiu, bet taika, ramybė šventojo dvasioje, džiaugsmas, viltis, tie dalykai ir kaip tik jau parodo tam tikrą dvasinį saugimą, tam tikrą dvasinę brandą. Tai būtų tie tokie, na, vaisiai, kurie jau ateina iš mūsų pastangų, iš mūsų praktikos, iš mūsų maldingumo. Jeigu kažkas maldoje pavyko taip, na, irgi tokiu nauju žvilgsniu, nauja patirtimi ir nauju suvokimu atrasti, tai taip pat, manau, būtų tie tokie dvasiniai vaisiai. Jeigu šeimoje daugiau ramybės ir sutarimo ir kažkoks susitaikinimo toks gražus momentas įsipynė į tą adventą tarpusavyje, tokio susikalbėjimo, tarpusavio supratimo, galbūt net ir per kažkokias tokias sunkesnes, kai kuriais momentais, emocijas ir kažkokius nelengvus žingsnius, tai taip pat, manau, būtų tokie labai svarbus dvasiniai vaisiai, ta tokia pasitikėjimo, sutarimo, susitaikinimo praktika namuose, kas tikrai, na, labai būtų visiems naudinga ir gera. Na ir kartu tiesiog visa ta bendra atmosfera, kuri susikuria namuose, kasdienybėje, bendraujant su artimiausiais žmonėmis šiuo laiku, irgi kažkaip, man atrodo, liudytų tuos subrandintus dvasinius vaisius. Tegul ir tas šventinis stalas nebūna ten jau pats kukliausias, tikrai ne pasninko laikas. Ir tai gražiai papildo ir bendrystę tarpusavyje, glaudesnę, artimesnę, ir tą džiaugsmą, ir kartu toje bendrystėje ta žmogaus tokia gyvenimo prasmė labiau atsiskleidžia, kad esi ne vienas, esi su kitais, esi su viešpačiu taip pat drauge ir visi kartu esame su viešpačiu.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Vilkaviškio vyskupas ir Lietuvos vyskupų konferencijos liturginės komisijos pirmininkas vyskupas Rimantas Norvila. Kalbėjo apie adventą, jį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu, kad šis adventas tikrai būtų budėjimo, laukimo laikas, kad būtų proga susitaikyti, atrasti ramybę ir pasitikti viešpaties gimimo šventę tikrai atvira širdimi, kurioje būtų daug tikėjimo, vilties ir meilės. Ačiū, sudie.
Ir aš visiems linkiu brandaus, šviesaus, maldingo ir viltingo advento laiko, tos adventinės kelionės. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.